Ekologické anticeny Zelená perla a Ropák za rok 2019 mají své vítěze. Více než stočlenná porota zvolila nejvíce antiekologickým výrokem citát premiéra Andreje Babiše z jeho přednášky pro česko-německé podnikatele. A Ropákem roku se stala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za urychlenou přípravu stavebního zákona. Těmto a dalším finalistům ankety se budeme věnovat v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Výsledky anticen Zelená perla a Ropák za rok 2019 budeme v dnešní Natuře rozebírat s našimi třemi dnešními hosty. Ve studiu vítám organizátora obou anket Miroslava Patrika z organizace Děti země. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále je tu s námi ekologický poradce a letitý účastník hlasování Jiří Gut. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
A je tu také Petr Doubravský ze středoškolského hnutí za klima Fridays for Future. Díky, že jste přišel.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pánové, pojďme nejdřív k té anticeně Zelená perla. Vítězem je předseda vlády České republiky Andrej Babiš z hnutí ANO. Pojďme si nejdřív jeho výrok poslechnout.
Ale my v Čechách máme rádi přírodu. My máme obrovský program na vodu, my chceme zasadit 10 milionů listáčů, kůrovec nám žere lesy, my chceme znovu motýle. A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Jsem byl lise nad hlavě na výstavě.
Pane Patriku, když pomineme lingvistickou stránku té věci, tak proč zvítězil zrovna tady tento výrok?
Tak já jako organizátor ankety těžko můžu vidět do hlavy 86 lidem, kteří jsou v komisi, která má nyní 103 lidí. Pan Babiš vlastně chaoticky hájí vládu, že ochrana přírody je určitě zajímá. Jediní, kdo to nechápe, jsou novináři anebo občanští aktivisté. Takže spíš si myslím, že je to spíš tím stylem, jak to říká, protože když si rozebereme jednotlivé výroky nebo ty věty, tak v podstatě má pravdu, včely můžou mít rádi řepku, oni mají rádi cokoliv, kde je cukr.
Babiš svůj výrok okomentoval například pro Českou televizi. Já si to vyjádření dovolím odcitovat. Mě to pobavilo. Kdyby mi to dal nějaký jazykovědecký ústav za to, že blbě mluvím, tak bych to chápal za motýle a sisle. A příští týden budeme vypouštět raky. Já jsem podporovatel přírody a nechápu, proč mi to dali. My děláme všechno pro naši přírodu. Ale já navrhnu panu Havlíčkovi, abychom vyhlásili cenu, kdo nejvíc brání ve výstavbě dálnic a obchvatů a Děti země by je dostali každý rok. Pane Patriku, chcete na to nějak reagovat?
Tak z mého pohledu, pro mě není důležité, jestli řekl česky motýly nebo slovensky motýle. Na druhou stranu je vidět tady krásná bezmoc mocných, kdy tady ta anketa existuje už 25 let, Zelená perla. Rozhoduje o něm nezávislá komise a Děti země pouze zveřejňují výsledky, takže ta reakce je zcela nepřiměřená a zcela mimo, protože vyhlásit nějakou soutěž a rovnou říct výsledky, tak to je jako zábava.
Jak to vidíte vy, pane Gute? Hlasoval jste také pro tento výrok na první místo?
Zvítězil nikoliv mým hlasem. Já jsem dal přednost, možná to souvisí s mým biologickým vzděláním, výroku pana prezidenta Zemana, že lumíci jsou dílem brouci, dílem motýly podle zrovna stádia vývoje. Jestli si dobře pamatuju, měl na mysli lumčíky jako blanokřídlý hmyz, nebo ještě přesněji si spletl lumčíky s lumíky hlodavci. Takže možná, že to bylo příliš prozasvěcené, ale pokud vím, umístil se tento výrok jako čtvrtý. Moje pojetí Zelené perly je, že se veřejnost má tomu především zasmát. Je pravda, že těm motýlům se zasmála, jenom mě to přišlo takové už trošku mediálně provařené, proto jsem proto nehlasoval.
Tak je pravda, že ten výrok už v mnoha obdobách dost zlidověl. No a vy jste letitým hodnotitelem tady této soutěže. Vybočují podle vás nějak ty letošní výroky, ať už tedy výrok pana premiéra nebo pana prezidenta?
Já bych řekl, že nevybočují. Vybočují a jsem tomu rád, protože ta žeň za každý rok přinese více či méně vtipné, více či méně nesmyslné výroky a myslím, že na rok 2019 budeme vzpomínat hlavně přes ty motýle. To opravdu, jak jste říkal, zlidovělo a stalo se to jaksi používaným obratem. Pokud vím, i pan doktor Vlašín to parafrázoval ve své divadelní hře, takže žije to svým životem a to je dobře.
Říká Jiří Gut. Petře, vy jste tady zástupcem té, řekněme, mladší generace. Podílel jste se na tom hnutí Fridays for Future, což byly středoškolské stávky za klima. Co vy říkáte na výsledky letošního kola té anticeny Zelená perla?
Já zcela chápu, proč výrok pana premiéra Babiše vyhrál, byť na tom mém hlasovacím lístku byl asi až na třetím místě. Za mě ten výrok úplně přesně vlastně vyjadřuje politiku ochrany životního prostředí naší vlády v té celistvosti, v jaké je. Ten výrok je zmatený, nepromyšlený, nekoncepční, úplně stejně jako většina vládních kroků, takže to zcela chápu. Mé první místo a mou zelenou perlou byl pan profesor Hrdlička, který je členem uhelné komise a který v tom výroku vlastně zpochybňuje to, že emise oxidu uhličitého způsobují změny klimatu. Já jsem pro něj hlasoval právě proto, že pro mě taky nějakým způsobem symbolizuje to, co dlouhodobě kritizujeme, a to je složení uhelné komise, ve které podle nás sedí nekompetentní lidé a ve které se dostává velkého hlasu zástupcům fosilního průmyslu.
Já si jenom dovolím ten výrok přečíst, aby posluchači byli v obraze. Pan Hrdlička řekl následující: a vy víte, že právě CO2 škodí nejvíc? V přízemní vrstvě je dominantní skleníkový plyn, vodní pára. Tisíce bazénů v chatách a u rodinných domů jsou jejími novými emitenty. Pane Doubravský, nemyslíte, že přece jenom ale může být něco na tomto výroku, že v době bezprecedentního sucha skutečně tady rostou bazény jako houby po dešti?
Něco na tom výroku určitě bude, ale pan profesor Hrdlička je členem uhelné komise, která má řešit konec těžby a spalování uhlí v České republice právě za účelem snížení emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. A to, že vlastně zpochybňuje úděl té komise, ve které sedí s dalšími asi 20 lidmi, je podle mě dost napováženou a jako ukazuje to nějakou neodbornost, protože kdybyste se zeptali jakéhokoliv klimatologa v České republice, tak vám řekne, že emise skleníkových plynů a hlavně oxidu uhličitého jsou zásadní příčinou klimatické krize.
Říká Petr Doubravský. My jsme tu tedy probrali několik výroků. Pane Patriku, chcete přidat ještě nějakého dalšího vašeho favorita?
Tak já jako organizátor jsem samozřejmě nemohl hlasovat, nicméně měl jsem svoje tipy. Mojím oblíbeným vtipálkem je Miloš Zeman, ale to už jsme tady dneska říkali. Takže na druhém místě byla letos Klára Dostálová, která zmiňovala ve svých výrocích sisly a křečky. V tomto smyslu bych chtěl ještě připomenout, že letošní perly, kterých bylo nominováno 44 a do finále se jich dostal 18, tak ty hýří různými živočichy. Kromě sislu a křečku jsme tady už probrali lumíky, máme tady kůrovce, motýly, dokonce i včely. Paní Dostálová se dostala na druhé místo za výrok: nesmí se stát, že se u stavebního řízení najednou objeví sisel nebo jiné chráněné zvíře a celé řízení se zruší. Dneska se prý sislové různě převážejí jen proto, aby se zabránilo výstavbě. Já bych chtěl upozornit, že sislové se nemusí převážet, protože sislové migrují a problém je hlavně v tom, že investor, což je ŘSD, nezvládá tu přípravu, protože kdyby zvládal, tak by ty sisly v době, kdy se dělá hodnocení vlivu na životní prostředí, v době výstavby, to znamená třeba za 5 let, tak by se tam třeba neobjevily. Ale pokud ta výstavba začne za 15 let, tak ty sisly se tam samozřejmě mohou objevit a pak je samozřejmě problém, že jde o zvláště chráněné druhy živočichů a musí se řešit výjimka ze zákona.
No a je to vůbec reálně možné převést někam skupinu sislů a tím ovlivnit to stavební řízení?
Tak existují názory, že z vrtulníku se háží zmije, takže proč bychom nepřeváželi sisly? Ale samozřejmě to není možné, protože sisly můžete převést, ale musí tam také žít. To znamená, sisly nejsou lidé. Lidé můžete převážet, ty mohou migrovat.
No a jenom aby posluchači měli představu o tom, jak to stavební řízení probíhá, tak pokud se tam objeví nějaký ten sisel, jak se potom dostane vlastně do toho procesu? Kdo si ho všimne?
Povolovací řízení má několik etap a první etapou je, že se hodnotí vlivy na životní prostředí. To znamená, do území jdou biologové, zoologové, botanici a zjišťují, jaké zvláště chráněné druhy v tom území jsou. Pak se posuzuje, zda ty vlivy té stavby, dálnice, spalovny, jsou škodlivé a pokud jsou, tak se musí vést řízení o právě o výjimce ke škodlivému zásahu. Po skončení tohoto řízení potom probíhá územní a stavební řízení a pokud tato řízení probíhají opravdu návaznosti a ta stavba je prioritou, tak se pohybujeme v letech maximálně třeba 5 let. Ale pokud investor, třeba ŘSD, se věnuje jiné stavbě a zapomene na tuto dálnici, tak přijde za 10 let, že chce stavební povolení, ale bohužel musí provést znovu ty průzkumy a ty průzkumy mohou znovu objevit ty samé druhy živočichů, ale také mohou objevit nové, anebo naopak už některé vymizely, protože člověk je vyhubil.
Pan Gut se ještě hlásí o slovo, chcete k tomu něco dodat?
Děkuju. Miroslav Patrik nenápadně naznačil, kdo by byl dalším z kandidátů na ocenění největšího zdržovače výstavby dálnic. Je to investor, který svou práci nezvládá dobře.
To jsme tady probrali zelené perly, ale u paní Kláry Dostálové, což je ministryně pro místní rozvoj a poslankyně nestranička za hnutí ANO, ještě zůstaneme. Paní Dostálová je totiž výherkyní i té anticeny Ropák za rok 2019. Pane Patriku, to vítězství se týká toho, že ve zrychleném řízení prosadila novelu stavebního zákona. O co přesně šlo?
Stavební zákon je tady od roku 2006, předchozí stavební zákon tu byl tuším 20 let. A hlavní argument toho zákona z roku 2006 bylo, že zjednodušíme, urychlíme povolování staveb. Pak ten zákon měl asi 27 nebo 28 novel. Všechny schválili politici se stejným argumentem. Ten zákon naposledy se novelizoval v roce 2016 a tehdejší ministryně pro místní rozvoj Šlechtová se v anketě Ropák umístila na druhém místě, takže už v té době bylo zřejmé, že je to citlivé téma. O 3 roky později se Klára Dostálová za podobnou věc, to znamená za stejné argumenty, dostala už na prvé místo a získala titul Ropák roku. A podstatné je to, že ten stavební zákon je velmi složitá právní materie a taková se schvaluje, no připravuje, řekněme, 4-5 let a dělají na tom velké kapacity z akademie, z vysoké školy a podobně. V našem případě se ten nový zákon připravil téměř za rok a dělali hlavně na tom právníci najatí hospodářskou komorou, což je silná vlivná skupina. To je první problém tohoto zákona. Druhým problémem je, že je tady snaha všechny veřejné zájmy, včetně ochrany životního prostředí, soustředit pod jediný hlavní veřejný zájem a to je rychle vydat povolení. My se nebavíme o rychlé výstavbě, my se bavíme o rychlém povolení. To znamená, že ty povolení se budou někde štosovat a jakmile přijdou peníze, tak se vyloví, že to tak řeknu ironicky, a začne se stavět. A to vůbec neznamená, že se bude stavět rychle. Jenom se budou rychle vydávat povolení na úkor veřejných zájmů, včetně životního prostředí. A třetí problémem je, že všechna ta řízení, které jsem říkal na začátku, proces EIA, území, stavební řízení, pak tam ještě přicházejí ty výjimky, kácení dřevin, proběhnou v jedno velké řízení a mají proběhnout během jednoho roku. Což je téměř nereálné, protože tak banální řízení, jako je kácení dřevin, probíhá třeba rok. A teďka všechny ta řízení budou hotová za rok. To znamená, že ta kvalita bude velmi nízká a účast veřejnosti bude jenom formální.
Klára Dostálová na tu anticenu reagovala třeba na svém Facebooku. Já si to opět dovolím přečíst. Od dětí země jsem dnes obdržela Ropáka za zrychlenou přípravu stavebního zákona. Díky. Často mi sem píšete, proč už ten nový stavební zákon dávno není a proč postupujeme hlemíždím tempem. Tak vidíte, ve skutečnosti nejsem Ropák ani hlemíšť, prostě dělám všechno, co je v mých silách a co mi legislativní mantinely dovolují, abychom se v žebříčcích konečně posunuli z afrického kontinentu někam dopředu mezi evropské země. A děti země se nemusí bát, o svá práva nepřijdou, jen nebudou moci roky v rámci byrokratického zákona obstruovat a zdržovat například rekonstrukci D1. Ochrana životního prostředí je jistě důležitá, ale mnoho z nás nechce jezdit celou dekádu po tankodromu. Pane Patriku, chcete ještě na to nějak reagovat?
Dvě věci. Za prvé, cenu neudělují děti země, 25 let to uděluje komise. My to pouze vyhlašujeme. A za druhé, jakýkoliv účastník řízení, včetně děti země, vždy musí dodržovat lhůty. Pokud ty nedodrží, tak jejich připomínky nebo odvolání se hážou do koše. Jediný, kdo nedodržuje lhůty, je státní správa. A to právě proto, a to je dokladováno řadou analýz, že ten stavební zákon a jiné zákony se neustále novelizují, takže se v tom nikdo nevyzná. A tím pádem ta lhůta je strašně dlouhá a investoři dokonce tápou. Ty investoři nevědí, jak vlastně se to děje. Takže problém je v politicích, zákonodárcích, nikoli v účastnících řízení.
Říká organizátor anticeny Miroslav Patrik. Pánové, chcete taky nějak reagovat na toho letošního vítěze, tedy vítězku, pane Gute?
Já jsem pro ní hlasoval, protože ten navrhovaný nový stavební zákon je skutečně paskvil z mnoha hledisek, i když si odmyslíme ty legislativní, tak z hlediska ochrany životního prostředí je to radikální omezení účasti veřejnosti a vlastně odnětí pravomoci vydávat závazná stanoviska těm, kteří tomu opravdu rozumějí. Pokud by to vedlo ke skutečně rychlému vydávání povolení, tak je prakticky jisté a vyplývá to z vlastností přírody, že ta rozhodnutí budou nekvalitní, budou dobře napadnutelná a výsledná cesta k výstavbě může být stejná nebo dokonce i horší než doteď. Tím nehájím současně platný stavební zákon, tam je mnoho co napravovat, ale nikoli v tímhle způsobem.
Říká Jiří Gut. Petře, vy se tady zajímáte hlavně o klima, ale přece jenom zasáhlo vás nějaké tady toto téma zrychlené přípravy nového stavebního zákona?
Moc ne, byť úplně chápu ty důvody, ze kterých paní ministryně Dostálová Ropáka roku vyhrála, a chápu veškeré výtky mých kolegů a kolegyň. Já musím říct, že oproti zelené perle, která byla vtipná a u které jsem se nasmál, tak při hlasování o Ropákovi roku se mi spíš chtělo brečet, protože každý z nominovaných je tak trochu Ropákem, a já už jsem to říkal, ale myslím, že je důležité to zopakovat, že v této ceně není důležité vyhrát, ale zúčastnit se tak jako jinde. A můj hlas dostal pan ministr Havlíček za prosazování výstavby 5. bloku v jaderné elektrárně Dukovany, protože si myslím, že to je nesmysl z mnoha důvodů. Tím prvním je důvod ekonomický, protože stavba jaderné elektrárny je enormně drahá. Často víme ze zahraničí z těch aktuálně dostavovaných nebo stavěných elektráren, že se většinou protahuje ta stavba a prodražuje. Ty podmínky pravděpodobně budou nastavené tak, že jediný, kdo to bude moct postavit, je ruský Rosatom, čím se dostaneme do spáru jiné země a rozhodně nebudeme moci hovořit o energetické suverenitě a suverenitě vůbec. A tím dalším je to, že ministerstvo průmyslu a obchodu chce vlastně náklady za tu stavbu přenést takovým systémem vlastně na ty nejchudší, takže za to nejvíc nezaplatí ti, kdo nejvíc budou spotřebovat elektřinu, ale vlastně všichni. Dalším důvodem je důvod ekologický, prostě jaderná energetika není udržitelná, stále nevíme, co budeme v České republice dělat s jaderným odpadem, a občanům obcí, ve kterých se zamýšlí stavět úložiště, se ta myšlenka úplně nelíbí. Ty prostředky, které na to chce pan ministr Havlíček uvolnit, by Česká republika mohla investovat do obnovitelných zdrojů energie nebo do energetických úspor, a takhle se v podstatě vyhodí z okna.
My se tady tomuto tématu v Natuře věnujeme pravidelně. V jednom z předchozích dílů právě na tyto výtky ministr Karel Havlíček reagoval tím, že pokud se ten jaderný zdroj nepostaví, tak zkrátka Česká republika nebude mít dost vlastní energie na pokrytí vlastní spotřeby. Nemyslíte, že na tom výroku něco může být, nebo jsme schopni to pokrýt z jiných zdrojů podle vás?
Existují studie, podle kterých to je možné bez stavby nového jádra.
Říká Petr Doubravský. Pane Gute, měl jste nějakého dalšího favorita?
Ne konkrétně, já bych spíš chtěl okomentovat, že převažují politici, v menší míře úředníci, a mezi kandidáty je poměrně málo podnikatelů. Nemyslím si, že by to bylo tím, že se chovají vzorně ekologicky. Spíš se obávám, že nominace nebo dokonce vítězství v této anketě by jim příliš neuškodilo, a proto je ekologické iniciativy ani nenavrhují. Myslím si, že tady je trošku vina nebo rezerva v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, že stigma být navržen na Ropáka roku vlastně není tržní nevýhodou, jak by tomu ve vyspělé společnosti mělo být.
Na druhou stranu můžeme už vidět, že spousta korporací se alespoň navenek snaží tvářit tak, že ekologizují svoji výrobu nebo budují si na fabrikách vlastní solární panely a tak podobně. Tak nemyslíte, že přece jenom ta věc už se začíná posouvat i tady do té tržní roviny, že pro ty podnikatele to je taková známka dobré značky, že mají tu zelenou produkci?
Myslím, že se to spektrum trochu rozevírá, respektive, že většina těch, které s nálepkou společenské odpovědnosti dělají alespoň něco, tak se podle mého dostávají na nějaký rozumný standard, ale daleko pod ním je spousta dalších dravých podnikatelů, například kauza těžby štěrkopísku na Hodonínsku je vlastně hnána také touhou po zisku, to myslím, že je dost dobrý příklad.
Říká Jiří Gut. Pane Patriku, chcete k Ropákovi ještě něco dodat ze svého pohledu?
Tak ono samozřejmě za těch 28 let, co ta anketa existuje, poprvé vyhrál Julius Binder za prosazování vodního díla Gabčíkovo, tak se ty témata i ty osobnosti mění, ale samozřejmě nejvíc jsou vidět ti, co rozhodují nebo co prosazují, což jsou politici nebo úředníci, a méně jsou vidět ti, co chtějí získat nějaký biznis, to znamená podnikatelé. Při té letošní anketě mým typem na takové lokální úrovni byl třeba úředník magistrátu města Přerova Tomáš L., který řešil kácení dřevin pro dálnici D1 u Přerova a pro mě do dneška nepochopitelných důvodů povolil to kácení, aniž se vypořádal připomínkami účastníků řízení a aniž uložil náhradní výsadbu, což jsem snad nepotkal za 5 let nebo 10 let účastí v těchto řízení. Ale horší až je na tom bylo, že nadřízený orgán Krajský úřad v Olomouci to potvrdil, takže až na základě přezkumného řízení Ministerstva životního prostředí se ta obě dvě povolení zrušila pro nezákonnost a investor, což je ŘSD, potom tu žádost stáhl. Takže výsledkem aktivity občanských sdružení bylo to, že to kácení se uznalo jako nezákonné a sám investor pochopil, že nemá šanci prosadit to kácení, protože nemá argumenty. Takže v tom je i ta úloha občanských sdružení, že dávají pozor na to, jak úředníci rozhodují. A pořád opakuji, není mi jasné, proč úředníci rozhodují zjevně a účelově v rozporu se zákonem, když kácení dřevin je celkem banální rozhodnutí a je na to obsáhlá metodika Ministerstva životního prostředí, jak by mělo se postupovat. Tomáš L. se dostal na 12. místo, ale byl to můj favorit, protože je to ukázkový případ selhání státní správy u banální věci.
Říká organizátor Anticeny Ropák roku Miroslav Patrik z organizace Děti země. Já vám děkuji, že jste přijel k nám do studia.
Děkuji za pozvání.
A v dnešní Natuře byli také Jiří Gut a Petr Doubravský. Také vám děkuji.
Děkuji a snad na závěr bych chtěl ocenit vytrvalost až urputnost Miroslava Patrika z Dětí země za to, že už 28 let pořádá, administruje a zajišťuje publicitu této soutěži bez jakéhokoliv nároku na dotaci a například už jenom zpráva té více než 100členné hlasovací komise je prostě administrativně náročná. Děkuji, Mirku.
Děkuji Českému rozhlasu za pozvání a taktéž Dětem země a Miroslavu Patrikovi za to, že jsem mohl být letos v komisi a těším se na příští rok. Nashledanou.
Svým hlasem do Anticeny Ropák a Zelená perla pravidelně přispívá také náš advokát přírody Čestmír Klos. Pojďme si závěrem našeho pořadu poslechnout ještě jeho zhodnocení letošního ročníku této ankety.
Má česká společnost ekologické svědomí? Anketa Ropák je už od roku 1992 velice spolehlivým průvodcem, jak na tom jsme. Bledě. Rok co rok se rodí záměry a projekty, které přímočaře směřují proti zájmům ochrany životního prostředí a zachování zdravé a krásné české a moravské krajiny. Ropák na to hlasy stovky profesorů, environmentálních praktiků i členů ochranářských spolků upozorňuje. Anketa sama o sobě nezmůže nic, ale spolehlivě vytipuje ta největší úskalí českého životního prostředí. Samozřejmě i z původci kritizovaných činů a nositelí kontroverzních záměrů – ropáku. V tom je ta potíž. Kdo by chtěl být ropákem a kdo si otevřeně připustí, že jeho kroky směřují proti přírodě? Jak už to tak bývá, ropáci se snaží zpochybnit anketu, ne hledat nápravu. Oni bychom však o to víc měli usilovat my ostatní a ropáky zastavit. Jakkoliv anketa Ropák leckou dráždí, náš povrchní svět se zaměřuje jen na její vítěze. O další antiekologické činy jako by nebyl zájem. A přitom jde třeba o ohrožení tolik opěvované přírody posázaví. Taktéž bývá zveřejňována jen vítězná zelená perla, co by nejpitomnější výrok z oblasti životního prostředí. Je však okouzlení porodců řepkou provoněnou premiérovou hatmatilkou à la Červený hrádek významnější než jeho snaha prosadit jadernou elektřinu, co by obnovitelný zdroj?
Tolik advokát přírody Čestmír Klos a zbývá dodat, že řadě zmíněných antiekologických počinů se budeme věnovat i v následujících dílech Natury. Hned příští sobotu se zaměříme na novinky ohledně výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Od mikrofonu se loučí a příjemný víkend přeje Ondřej Novák.